Vă voi ruga totuși să vă ridicați în picioare. E bine și pentru picioarele noastre, e bine și pentru minte. Și totuși să deschideți în două locuri. Voi citi totuși din două locuri, din Neemia 6, de la versetul 15. Voi citi două versete și după care vom citi și din Luca 19 la 37. Neemia 6, de la versetul 15, două versete. Și să o urmărim. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru. S-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Amin. Vă rog să deschideți și la Luca 19, vom citi de la versetul 36. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalt. Unii farisei din orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, amin. Vor să ocupați locurile? Zicem din toată inima că Domnul să fie slăvit și lăudat. Eu avusesem în gând să le compar, să le combin cele două, intrarea în Ierusalim și cu binecuvântarea, nu voi reuși prea mult. Cu toate că vreau să vă spun, intrarea în Ierusalim e una din cele mai mari sărbători al bucuriei pentru evrei. Pentru evrei. Și evreii care au strigat slavă și osana lui Dumnezeu, peste câteva lucruri, peste câteva zile, vor striga la moarte și răstrinți. Iubiții mei, noi suntem puși, de aici vreau să pornim, noi suntem puși între două care trebuie să le alegem. Ori îl primim acum pe Hristos în inimile noastre și rămâne, să vom avea parte, în cealaltă extremă, vom avea parte, cum au avut parte și evreii, de judecata lui Dumnezeu. Simbolizată prin intrarea în templu, prin cubiciu și cu toate celelalte care nu vreau să... De cauza aceasta, vreau să, ca această sărbătoare să fie o sărbătoare a bucuriei, dar să continue o bucurie și ziua venirii Domnului să ne prindă cu Hristos în noi, făcând chip în noi. Din cauza aceasta vreau să vorbesc în dimineața aceasta, voi vorbi foarte pe scurt și voi continua altă dată, timpul mi-e dușman mare, despre cum zidești ziduri dărâmate ale familiei mari, al adunării. Cum rezidești ziduri dărâmate. Citiți-mi din Neemia 5, în a 25-a lunii Elul, în 52 de zile. Suntem în septembrie 444 înainte de Hristos. În septembrie 444. Ca să înțelegem numai pe scurt despre ce vorbim, perioada aceasta, nu zic eu, a fost cea mai strălucită perioadă din istoria omenirii. A fost perioada în care s-au născut cei mai mari gânditori al lumii, cei mai mari istorici, vi spun pe nume dacă vreți, cei mai mari scriitori în Grecia, în India, în China, în lume. A fost cea mai binecuvântată perioadă pentru omenire. Niciodată în istoria omenirii n-a fost așa binecuvântată prin naștere de oameni care au deschis mintea și tot. Pentru poporul evreu a fost perioada în care s-a activat cei mai străluciți oameni, în perioada aceea, Esra și Neemia. Esra și Neemia care au dat, au, Dumnezeu prin ei a renăscut, reînviat statul Israel. Nu statul, vorbim poporul Israel, că statul va fi mai târziu. Și ca să înțelegeți numai pe scurt, vreau numai să vă explic câteva lucruri. Ca să înțelegem și să le pricepem. Și noi după aia să le aplicăm la vremurile noastre, că scrise pentru noi, pentru învățătura noastră, ca noi să învățăm din ele. Așa cum vă mai și spuneam, Iuda cu Ierusalimul, datorită păcatului, Dumnezeu a îngăduit să fie duși în robia babiloniană. Iubiții mei, și aici trebuie învățat mult. Ei erau foarte religioși. Religia lor îi costa, trebuia să aduci la jertfire, boi și oi și toate. Dar le lipseau cu adevărat lucrurile elementare care le cerea Dumnezeu pentru ei. Dreptate, cinstire, corectitudine și ceea ce înseamnă cu adevărat sfințire. Adică să fie alt. Și Dumnezeu îngăduie, datorită acestui lucru, să fie duși în robie în Babilon. Am zis, sunt trei valuri principale prin care au fost duși în robie. Nu le mai repet, dar apar în Biblie. E momentul când ajung în Babilon, ei nu cred că vor rămâne multă vreme acolo. Vin tot felul de proroci mincinoși și le zice, stați liniștiți, 2 ani maxim, 3. Și vine Ieremia, un proroc cu adevărat al Domnului, că prorocii Domnului trebuie să ne spună și viitorul, și le zice, va dura 70 de ani, robia. Ieremia 29:10. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgădința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. E foarte interesant cum e pusă cei 70 de ani ai Babilonului. Calcularea se le face de la prima robie de sus, se face Dumnezeu, a fost foarte îngăduitor și cu asta. E mult de explicat, dar e foarte frumos. De aceea ce le zice în Ieremia 29:5, zidiți case și locuințe, să dizgrădiți și mâncați din roadele lor, luați-vă neveste, vesetușase și faceți fii și fiice, însurați-vă fii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Și acum, iubiți, vreau să fiți atenți. Trece exact 70 de ani și se apropie de Babilon Cir. Cir. E foarte interesantă Scriptura și noi știm prea puțin din cauza asta, nu m-aș vrea să vă prezint puțin despre el. Scriptura, Dumnezeu îl prezintă cu 140 de ani înainte și zice pe nume. Eu cred că nici străbunica lui nu era încă născută. Și zice pe nume. Isaia 45. Iată așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamul înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. E foarte interesant. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumuri muntoase, voi sfârma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeul lui Israel. Un împărat păgân. Dar Biblia și explică. Din dragoste, versetul 4, pentru robul meu Iacov și pentru Israel, ales meu, te-am ales pe nume. Ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Pentru Iacov fac asta. Și Cirul ăsta e foarte frumos, e în vârstă. Ajunge împărat în vârstă pe la vreo 50 și ceva de ani. Și are 62 de ani și se apropie de Babilon. A se apropie de Babilon, de capitala. Toate împărățile cad în fața lui fără nimic. Li se deschide, exact cum zice, Dumnezeu îi deschide. Se apropie de Babilon. Ei bine, problema era că Babilon era o cetate uriașă, avea niște ziduri înalte de 100 de metri, să spune, și groase până la 24 de metri. Pui vreo 12 mașini, așa nu a lângat. Și Belțațar, împăratul Babilonului, e atât de încrezut în el. Suntem în Daniel 5, în noaptea de 15-6 octombrie, 539. Daniel 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț. Noi nu știm. Cir era în față. Armatele erau în față. Și în timpul vinului a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucanețar din templul de Răslim ca să bea cu el împăratul și mai marelui, nevestului și țuitorul. Și știți istoria foarte frumos, apare o mână, întoarce în pagina, versetul 25, care o scrie pe perete și iată scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Ăsta se bucură că le cinstește mult, dar zice versetul, dar chiar în noaptea aceea, împăratul care a fost omorât. Chiar în noaptea aceea. Cirea asta e considerat unul din cei mai frumoși, cei mai mari modeli de împărat în lume. El față de, nu procedează ca ceilalți, el e foarte tolerant. Ce a făcut, cum a intrat în Babilon, numai foarte pe scurt, și prorocit exact în Biblie. Nu avem timp să le căutăm. Era un Eufrat, un râu mare care intra în cetate printr-un canal pavat, total pavat, și el deviază departe, deviază apele râului. Biblia scrie că apele râului se vor seca. Și prin canalul ăla soldații intră noaptea în cetate. Dar pentru că se știa prorocia, că era prorocie clară, că Babilonul va fi cucerit de Cir, și exact cum scrie, soldații sunt fără inimă, nu se luptă și el cucerește cetatea în noaptea aceea ca fără nimic. Și ce face el? Că de aici vreau să pornim, ce face el? El dă un ordin ca toate popoarele, exact invers, e foarte tolerant, toate popoarele care erau adunate, că toți și el a înțîmpărat, a dus în nasele popoarele subtite, le dă un ordin că pot să plece acasă. Să-și iei Dumnezeii lor de statuile și să plece acasă. Dar pentru că evreii nu aveau statuia lui Dumnezeu, la evrei dă un ordin special, le dă un ordin special, ca să se întoarcă acasă și să zidească templu. În Ezra 1:2, așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeu celor mi-a dat toate împărățile pământului și mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Și acum ajungem. Tot așa cum a fost duși în robie în trei rânduri, se întorc din robie în trei rânduri principale. Prima dată în anul 538 și apare în Ezra foarte clar, cam 50.000 de oameni care se apucă să rezidească templu. E o istorie foarte complicată, voi vorbi altă dată și foarte frumoasă, au enorm de mari probleme, enorm de mari probleme, vor reuși să rezidească templul doar cu mai mult de 23 de ani mai târziu. A doua, de asta voi vorbi altă dată, a doua parte care se întoarce mult mai târziu, se întoarce extra, prin anul 458, și acum suntem la Nemia în anul 444. Înainte de Hristos. Ce vreau să ajung? Nemia își trimite pe frate său și Nemia, ne uităm Nemia 1:3, îi trimite pe frate său să vadă ce e în Răsălim și el mai răspunde. Cei ce au rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Au trecut 95 de ani de când poporul s-a întors din robie. 95 de ani. Și zidurile Ierusalimului au rămas dărâmate. Ce însemna asta? Însemna foarte clar, erai pradă oricărui dușman care putea să vină să-ți iei copiii, soția și pe tine să te omoare. Plus de asta, numele Domnului era vorbit de rău. Păi ce Dumnezeu au ăștia care nu-i le dă putere, nu-i unește ca să zidească zidurile, că toată apărarea ținea în vremurile acelea pe ziduri. Și aici vreau să ajung. și vine Nemia, paharnic la împărat, și reușește ceea ce ceilalți n-au reușit în 95 de ani, reușește în 52 de zile. Reușește mai puțin de 2 luni. Ceea ce alții n-au făcut în 95 de ani. În 2 luni. Rezidește zidurile strâne, că de-aia v-am citit. Și toți vrăjmașii noștri s-au temut, toate de popoarele din prejurul nostru s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Ca niciodată, niciodată în istoria omenirii, ca în vremurile de astăzi, zidurile familiilor nu sunt mai dărâmate, ca niciodată. Niciodată în istoria omenirii, zidurile relațiilor dintre oameni sunt mai dărâmate, ca în vremurile de astăzi. Zidurile adunărilor sunt dărâmate. Multe, multe locuri, să știți. Și acum, ca aplicație, că aici am vrut să joc. Cum reușești ăsta, măi? Cum reușești în scurt timp? Că are o reformă enorm de mare omul ăsta. Numai că îți rezidește zidurile. Reface familiile. Reface, are o reformă spirituală uimitoare care o face. E foarte mult de vorbit despre ele. Cu citirea Bibliei, cu sabatul și cu toate. Reface organizarea, administrarea. Reface dreptatea socială, că era acolo multă nemulțumire și multă, deși despre asta am trebuit să vă citesc, și reface dreptatea socială. Erau mulți care luau bani împrumut și nu mai puteau da înapoi, dobânzile prea mari și trebuiau să-și dea fiicele și fiicele ca roabe și Nemia e mustră și reface tot. Cum reușești să refaci zidurilor familiei, zidurile familiilor mari, zidurile, cum reușești? Și de aici am vrut să vă și vă voi prezenta foarte pe scurt. Învățăm de la Nemia. 3 pași. Poate între tine, între tine și soția ta, este multă neînțelegere. Poate între tine și copiii tăi. Poate la nivel de adunare. La biserică de sfârșit, adunarea are probleme. Cum refaci zidurile? Și ceea ce învățăm de la el, și vă voi spune ceea ce învățăm de la el, dacă ne voi uita, dacă vrei să refaci zidurile dărâmate și diavolul să nu se bucure, pentru că e hulit și vorbit numele Dumnezeului de rău. Uite mă ăștia pocăiți, uite ce fac ăștia, uite cum nu se înțeleg. Primul lucru, dacă ne uităm și tot timpul, nimeni un om are rugăciune enorm de mult, apar 12 rugăciuni, dar, nu se... dar primul lucru, uitați ce face. Nemia 1:6. El să roagă lui Dumnezeu să ia aminte urechea ta și ochii tăi să-ți fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel, și vreau să fiți atenți. Mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Mai încolo va pune, mai încolo, ca tot poporul să-și mărturisească păcatele. El era născut în Babilon, în Susa. Nu era el vinovat de păcatele poporului. Putea să zică, dar nu-i treaba mea. Totuși el se identifică cu păcatele poporului și eu și casa mea, zice, am păcătuit. Iubiții mei, la nivel de familie, soț și soție, la nivel de relații, acolo unde nu există recunoaștere, acolo unde nu auzi, am greșit, iartă-mă, ți-am greșit, nu funcționează. Nu funcționează. Acolo unde nu te poți pleca și zici, bă, am greșit, nu a fost bine. Nu funcționează. Scuzele nu mă acuză. Învinuirile te învinuiesc pe tine. Mi-a plăcut foarte mult, am auzit pe un director la o firmă foarte mare, care s-a dus la un consilier să se plângă că nu se înțelege cu ăia de sus, nu cu muncitorii. Cu muncitorii de afară nu mai știe nimic, dar nu se înțelege cu ăia de sus. Și i-a cerut sfat ce să facă. Și zicea ei, el povestea consilierul, i-a zis, tu ca director trebuie să-ți dai demisia. Cum? Păi tu ești vinovat. Pentru că nu i-ai ales bine. I-ai ales greșit. Păi nu, dar au fost ei buni, dar s-au schimbat cu timp. Tu ești vinovat, trebuie să-ți dai demisia. Că ai lucrat în așa fel că s-au schimbat. Și zice el, am primit o lecție. Mă duc în multe familii și văd soțul, soția e vinovată. Soția, soțul e vinovat. Soțul e vinovat. Și nu există lucruri. Știu că chiar fusesem într-o biserică și mi-a plăcut, le-a dat la bărbați câte o foaie și să scrie cum era soția lor la căsătorie. Și toți au scris dragoste, amabilă, respectoasă. Și pe aia să scrie pe pagina cealaltă cum e acum. Cum e acum, după 20 de ani, 30. Și au scris ca majoritate, cicălitoare, nervoasă, agitată. Și ăsta a luat numai așa și zice, uite ce ai făcut din ea după 20 de ani. Uite ce ai făcut din ea după 30 de ani. Mi-a plăcut enorm de mult. Ești vinovată, bărbat, ești mai mare. Și zice, acum să le pun și pe surori să facă? Zice, dacă le pun și pe surori și vor zice despre voi, vă zice, uite ce ai făcut din el după 20-30 de ani de căsătorie. Asta e prima. Acolo nu este, am greșit. Am greșit, îmi pare rău. Acolo nu mă scuze, motivații, nu așa. Mă sună unul supărat foc de la noi, că stau nu știu ce bârfe pe biserică. Și zic, de cât ai auzit vreodată zicând, scuzați-mă, iertați-mă că s-a procedat așa? Zic, ai auzit vreodată? Păi aia e pocăință, oameni buni. Aia e pocăință. Ce e pocăința? Să ne dăm de la ambon grozavi? Să slujim? Pocăință ca nevastă să zice acasă, soțule iartă-mă și soțul primul, că e mai mare. Să zică, soție iartă-mă, n-am știut că te ranjează așa, n-am știut, iartă-mă. Nu am luat-o așa serios, iartă-mă și voi încerca să nu mai fac rău, uite, pentru mine, să-mi dai putere să nu mai fac. Doi. Dacă vedeți cum zidește ăsta în două, mai puțin de două luni, zidurile dărâmate, și cum se zidește zidurile dărâmate a orice relație între oameni, îi curajul schimbării. Ăsta vine cu tot felul, el vine și cu schimbări. El zice, are împotrivire enorm de mare, aș fi trebuit să vorbesc de împotrivire. Are niște împotriviri grozav de mari, mi-a fi plăcut o predică întreagă numai de împotrivirile care are. Dar cu toate astea are schimbare. Produce niște schimbări. El zice, Dumnezeu ne-a lăsat în robie că am luat obiceiile neamurilor. Schimbăm. Că n-am ținut sabatul. Schimbăm. Că am cumpărat și vândut în ziua de sabat. Schimbăm. Și schimbă toate lucrurile astea. Zice, nu există un proverb, zice, când faci un lucru și vezi că merge rău, știi care-i culmea lipsei de minte? Care-i culmea lipsei de minte? Să faci un lucru să vezi că merge rău și tu ți-l faci tot regulat, așteptând un rezultat mai bun. Eu spun o pilă și vă spun și dumneavoastră, luați-o cum o vreți, zice că o echipă pierdea la un fotbal, pierdea grozav și unul din suporte de acolo, din tribună, striga către antrenor că nu mai suporta să pierde și striga către antrenor, bagă-l pe Popescu să joace, bagă-l pe Popescu să joace, nu vezi că pierdem, bagă-l pe Popescu. Antrenorul nu mai suportă de la un timp și se întoarce către el și zice, băi, tu nu vezi că Popescu joacă? Ala zice, zice, Popescu joacă? Scoate-l pe Popescu. Când vezi că ceva nu funcționează, omule, schimbă. Ce înseamnă pocăință? Schimbare direcție, schimbare de minte, schimbare gândirii. Schimbă. Păi nu te merită tu la fel și vezi că te merită greșit și tot aștepți alte rezultate. Vine cineva la mine și zice, frate, n-am bani, nu-mi reușește de la noi din biserică. Și zic, schimbă. Ce? Dă mai mulți bani Domnului. Dar fă ceva, fă o schimbare. Al treilea, pe lângă mărturisirea păcatului, pe lângă schimbare, al treilea foarte pe scurt, cu care voi încheia, slujește în mare dreptate. Slujește mare dreptate. Am vrut să vă explic, zice că a face dreptate și judecată este mai puțin, mai plăcut Domnului decât jertfele, dreptatea este temelia scaunului de judecată, zice, dar omul ăsta, tot timpul, el nu se uită la el, sunt multe, multe pasaje, zice, n-am luat nimic, înainte de mine, ce în lanț împorau poporul, luau, eu zice că ea și slujitorii mei lucrau și n-am luat nimic. Renunță de la el. Să atinge de neamuri. De neamurile mari preoți și de tot să atinge. Care probleme cu ei? Judecând drept. În sacrificiu de sine. De sine. Vreau să vă explic o idee care tot o explic și vreau să vă explic. Oricare dintre noi are doar două lucruri la nivel de gândire. Are credință adevărată sau ideologie? Ideologie. Credința adevărată ce înseamnă cu ai adevărat? Nu că o proclam. Toți o proclamă cu ai. Credința adevărată în că o ai, trăiești în așa fel ca să fii plăcut Domnului. Atunci ai credința adevărată. Pentru asta renunți, cedezi ca să fii plăcut. Ideologia. Trăiești în așa fel să ai avantaje personale. Personale. Acum noi o amestecăm cu cuvinte spirituale, dar ideologia dărâmă familii, dărâmă relații. Și asta e societatea de azi. Credința ăsta lucrează pentru lucrare. Cedând de la el, el și pleacă. Să vă mai întoarce, iarăși pleacă. Făcând ca lucrare. Când într-o familie și peste tot, fiecare numai își urmărește interesul personal, nu funcționează. Nu funcționează. Că le îmbrăcăm noi haină spirituală înaintea Domnului, nu-l șmecherim. Nu-l șmecherim. Că le îmbrăcăm noi într-un fel sau altul, nu-l șmecherim pe Domnul. Acolo funcționează. Pentru că poți să ai o soție care tu să te crezi foarte deștept și să poți să o manipulezi cum vrei, crezi tu de la un timp ea se va răzvrăti. Și mai zici, a, dar soția mea s-a răzvrătit. Ești vinovat tu. Poți să ai un soț pe care să-l crezi că tu ești foarte deșteaptă și poți să-l manipulezi și să-l întorci cu el, de la un timp se va răzvrăti. Și zici, a, ce s-a schimbat soția? Tu ești vinovat. Încă m-am dus și prea mult. Iubiții mei, suntem la sărbătoarea florilor. Cu adevărat îl primești pe Hristos în inima ta când iubești dreptatea, adevărul, corectitudinea și asta e sfințirea. Asta e sfințirea. Asta e sfințirea. Asta e Hristos. Calea, adevărul și viața. Asta e Hristos. Când iubești prefăcătoria, șmecheriile, care-s vremurile de astăzi, învârtirile, ascunzișurile, ăștia sfinții întunericului. Văd că și la noi intră tot. Și vei avea nu bucuria întâlnirii cu el, ci vei avea parte de judecată cu el. Eu zic ca Domnul să ne umple inimile noastre și să-l păstrăm în inimile noastre, trăind în sfințire, în curățire, în adevăr. Și atunci când va veni el, că o veni intrat într-o bună zi într-o Ierusalim, dar va veni a doua oară, vom avea bucurie și pace. Dacă nu, vom avea parte de judecată lui și Domnul să ne ferească la lucrul acesta. În toate Domnul să ne umple de el, să ne umple de trăire după aceea și atunci sunt convins că orice ziduri vor fi ridicate, orice relații vor fi îmbunătățite și ne vom bucura împreună cu Hristos. Amin.